Qalampirdan gapiramiz. 3 mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida uy-joy qurilishi va ipoteka bozorini rivojlantirish borasidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Aholi soni o'sishi bilan uy-joyga ehtiyoj ham oshishi tabiiy hol. Shavkat Mirziyoyev prezident vazifasiga kirishgan ilk pallalardanoq bu dolzarb masalani alohida e'tiborga olib, odamlarni uy bilan ta'minlash choralarini ko'rdi. Davlat rahbarining 2016 yil 21 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, qishloqlarda 22 noyabrdagi qarori bilan esa shaharlarda arzon uy-joylar qurish bo'yicha dasturlar qabul qilindi. Ular asosida o'tgan 4 yilda 140 mingta uy-joy barpo etildi. Yiliga qurilgan uylarning o'rtacha soni taqqoslanganda, bu avvalgi darddagi ko'rsatkichdan 4-5 barobar ko'pdir. Lekin bu bilan cheklanib qolinmaydi. Uyga ehtiyoji bor oilalar hali ham ko'p. Bu bo'yicha xalqdan murojaatlar bo'lmoqda. Yana minglab uy-joylar barpo etish, loyiha va qurilish sifatini oshirish, malakali mutaxassislar tayyorlashni hayotning o'zi talab qilmoqda. Video selektor yig'ilishida shu boradagi vazifalar muhokama qilindi. Prezident aholining barcha qatlamlarini uy-joy bilan ta'minlash, bu borada tanlash imkoniyatini kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Shu maqsadda joriy yilda 54 ming oilani uy-joy bilan ta'minlash mo'ljallanmoqda. Jumladan, davlat ipoteka dasturi doirasida jami 45 mingta uy quriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.